Marcos Kapitulo 11.
Nagkaduol na si Jesus ug ang iya mga tinun-an sa Jerusalem. Nahiabot sila didto sa mga lungsod sa Betpage ug Bitanya, duol sa bungtod sa mga Olibo. Unya, gipauna ni Jesus ang duha sa iya mga tinun-an ug gitugon,
"Pangadto kamuni ang balangay sa unahan. Inigabot gayud ninyo didto. Makita ninyo ang higot nga usa ka nating asno nga wala pa makabayi. Badbari kini ug dadangan hi. Kung may mangutana ka ninyo, nganong inyo mang gibadbaran ang asno, sultihi siya. Gikinahanglan kini sa magtutudlo ug iuli ra kini dayon."
Busa, nangadto sila ug nakaplagan nila ang usa ka asno didto sa dalan nga gihigot sa pultahan sa usa ka balay. Samtang gibadbara nila kini, pipila sa mga tao nga nagbarog didto ang nangutana kanila,
"Nganong inyong gibadbaran ka ng asno?"
Mitubag sila sumala sa gisulti ni Jesus kanila. Busa, gipalakaw sila sa mga tao. Gidala sa duha ka tinun-an ang nating asno ngadto kang Jesus. Tapos nila gikabakbak sa asno ang ilang mga kupo, mikabayo si Jesus niini. Ug daghan ang mibukhad sa ilang mga kupo sa dalan, samtang ang uban namutul og mga sangang dahunan dito sa kaubahan ug gikatag nila sa dalan. Ang mga tao nga naguna, ingon man ang naulahi, misugod pagsinggit,
"Dalay ko ng Dios, bulahan siya nga miani sa ngalan sa Ginoo.
Padalanginan sa Dios ang upaabot nga gingharian sa atong amahan nga si David.
Dalay ko ng Diyos sa kahitasan."
Misulod si Jesus sa Jerusalem, unya miadto siya sa templo ug mitan-aw sa tibuok palibot niini. Apan kay hapon naman, miadto siya sa Betania kuyog sa napulog duha ka tinun-an. Sa sunod nga adlaw, samtang namalik sila gikan sa Betania, gigutom si Jesus. Nakita niya sa layo ang usa ka kahoyng igera nga nanahon pag-ayo. Miduol siya sa kahoy aron pagsusi kun may bunga ba kini. Apan sa pag-abot niya, mga dahon lamang ang iyang nakitaan kay dili pamanting bunga. Miingon si Jesus sa igera,
"Sukad karon. Wala nay makakaon sa imong bunga."
Og nakadungog niini ang iyang mga tinun-an. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, misulot si Jesus sa templo ug giabog ang tanang mga namaligya ug namalit didto. Gitikwang niya ang mga lamesa sa mga tig-ilis ug salapi ug ang mga lingkuranan sa namaligyag sa lampata. Ug wala siya mutugot nga adunay magdala bisag unsa latas sa hawanan sa templo. Unya, gitudloan niya ang mga tao,
"Nag-ingon ang Dios diha sa kasulatan, ang akong balay pagnganlan og balay sa pag-ampo alang sa tanang mga nasod, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan."
Nakabalita niini ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod. Busa, misugod sila pagpangitag paagi sa pagpatay kang Jesus. Nangahadlok sila kaniya kay nadaniman sa iyang pagtulunan ang tibuok panun sa mga tao. Sa pagkakilom-kilom na, si Jesus ug ang iya mga tinun-an mibiya sa syudad. Nianang sayo sa pagkabuntag, samtang naglakaw sila sa dalan, nakita nila ang kahoyng igera. Nalaya na kini gikan sa kinatumyan ngadto sa mga gamot. Ug nahinumdum si Pedro sa pagtunglo ni Jesus sa kahoyng igera ug siya miingon kaniya,
"Magtutudlo, tanawa ra, namatay ang kahoy ni igera nga imong gitunglo."
Miingon si Jesus kanila,
"Salig kamo sa Dios, ug timan-i kini. Makahimo kamo pagsugo ni ining bungtura. Maalsa ka ug maitsa ngadto sa dagat. Kun kamo walay pagduha-duha sulod sa inyong kasing-kasing ug nagtuo nga mahimo ang inyong gisulti, mahimo gayud kini. Tungod niini, ingnon ko kamo nga bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pag-ampo, tuuhi nga madawat ninyo kini ug mainyo gayud kini. Inigtindog ninyo aron magampo. Kun aduna kamoy kayugot bato kang bisan kinsa, pasayloa una siya aron ang inyong amahan nga tua sa langit mupasaylo usab kaninyo.
Unya, namalik sila sa Jerusalem. Samtang naglakaw si Jesus sulod sa templo, giduol siya sa kadaguan sa mga pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Nangutana sila kaniya,
unsa may imong katungod sa pagbuhat niini? Kinsa may naghatag kanimo sa maong katungod?
Miingon si Jesus kanila,
usa lang ang akong pangutana kaninyo, ug kun makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa unsang katungod ako nagbuhat niining mga butang. Tug-ani ako, diin man gikan ang katungod ni Juan sa iyang pagpamunyag. Gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao?
Unya, gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya.
Unsa may atong itubag? Kun motubag kita nga gikan sa Dios, musumbalik siya pagpangutana. Unya, nganuman nga wala kamumutuo kang Juan? Apan, unsa may atong itubag? Gikan sa tao?
Nangahadlok sila sa mga tao kay ang tanan nagtuo man gayod nga si Juan tinuod nga propeta. Busa, mitubag sila kang Jesus.
Ambot lang.
Ug miingon si Jesus kanila,
sa ato pa, dili ko sab kamutug-anan kung sa unsang katungod ako nagbuhat niining mga butanga.